God dag, kære lytter, og velkommen til Vanvittig Verdenshistorie. On the road.
On the road.
Vi har flyttet os 45 meter fra vores normale studie, som er din lejlighed.
Ja, nu står vi på den anden side af vejen. På, ja, hvad fanden hedder det egentlig det her? Vi står foran apoteket.
Nede i Frederiks Allé.
Ja, og, St. Lukas Apotek på Frederiks Allé.
Af en eller anden grund, så er den første gang, vi skulle ud i verden, der har vi ikke valgt at flytte os mere end 40 meter. Det synes jeg på en eller anden måde kan.
Nej, hvorfor? Altså.
Hvorfor det?
Altså. Vi snakker meget om, at vi gerne vil lave den her live tour, ja. Men det bliver bare, at vi tager ned på bænkene netop hernede foran.
Og nu laver vi sådan en form for live tour, hvor der altid er to publikummer, der kigger skummelt på os, når vi går forbi dem.
Ja, lige præcis.
Så alt er godt.
Lige præcis. Det er mig, der har taget en historie med i dag, og det og grunden til, at vi er udenfor, jamen, det er jo faktisk, det er ikke fordi, at vi skal lave sådan noget Christian Fuglendorfs, hvad så? Så skal vi rundt og snakke.
Så god er vi slet ikke.
Nej. Men lyt til den er rigtig god, hans podcast også.
Pissegod.
Men grunden til, at jeg har taget dig med ud i dag, det er faktisk fordi, at jeg ville fortælle en historie her fra Aarhus af, og så fandt jeg skud af, stor del af den, jamen det foregår faktisk i min egen baghave, og så er det jo åndssvagt at sidde inden for at snakke om det, der foregår lige nede på den anden side af gaden, ikke?
Ja, så nu tager vi det her show on the road. Nu prøver vi sgu det her.
Så nu bevæger vi os igennem Aarhus.
Så jeg vil bare lige sige på forhånd, at det er lige for os at undskylde, at det kan være, at lyden den bliver helt rædderlig, men vi har altså gjort, hvad vi kunne. Vi har lavet det første lydprøve, vi har lavet i vores 42 afsnit, så
og vinden gik ikke så skarpt i gang. Så. Lige pludselig skulle vi til at vinde hætter, og det var jo åbenbart ikke til at opdrive i hele Aarhus heller.
Så, men nu er vi her.
Nu er vi her.
Godt, så nu kan vi gå i gang.
Ja. Du har taget en øl med, en gåbajer.
Jeg har taget en gåbajer, men vi skal lige have fundet et sted at åbne den, fordi jeg tror... vi går herover.
Vi går herover.
Til Aarhus cyklerne.
Ja, og det man ikke kan se, det er jo, at vi
er låst sammen.
Vi er låst sammen, fordi alt vores udstyr ligger i sådan en lille taske, som Alexander har over skulderen.
Ja, præcis.
Og,
okay, nu holder du min mikrofon.
Ja.
Og så tager jeg lige mit kamera på, for det har jeg taget med. Og så åbner vi øl. Så.
Fordi det skal jo nødt være mere besværligt end højst nødvendigt, ikke?
Jo.
Men altså, vi er simpelthen koblet på den samme taske, og det betyder, at... nu bruser den os over.
Vi er jo låst sammen som et... we daisy chained, ligesom i Coen Brothers' Lord, Where Art Thou?
Lige præcis. Og, så der er heller ingen glas i dag. Det er simpelthen direkte fra flasken.
Ja, jeg håber ikke, du har herpes.
Nej.
Lige nu.
Ikke lige nu.
Alt er godt.
Jeg starter på medicinen igen.
Jamen det er godt. Det vi drikker i dag, det er Randers Bryghus, The Honest Pirate. The Honest Pirate, som er en Imperial Stout på, jeg tror den er lige omkring 10%. 9%.
Lækkert.
Og så den rum infused, så der er rum i.
Fuck hvor fedt.
Det er pis godt. Men jeg synes egentlig bare, at du skal tage den afsted, så drikker jeg lige først tår, og så kan du jo sådan lige introducere historien.
Ja. Jamen, grunden til, at jeg har taget dig med ud i dag, jamen det er jo som sagt, at den tager udgangspunkt i steder, der er lige i min egen baghave. Og så tænkte jeg, jamen vejret er godt, stemningen den er god, ikke? Lad os prøve at gå ud og opleve det. Lad os lugte til historien på egen hånd, ikke? Og vi skal faktisk den her vej, ned ad det, der hedder Slippegrillsgade, her på Frederiksbjerg i Aarhus.
Perfekt.
Fordi det er faktisk her, vores historie den starter. Nu går vi lige rundt om busk her, så du rigtig kan se det.
Jamen ved du hvad, så kan jeg lige forklare, og så kan du lige smage øllet.
Det kan
vi er ude i den her 9% stout, og jeg vil sige, den er godt stærk. Den har et meget lækkert, ristet, mørk smag. Og så har den så det her kick. Den har det her kick af det her rum. Og så får du sådan lidt... Man siger, du får den her lidt alkohol, den stikker lidt på tungen og sådan noget. Det er sgu meget lækkert.
Det er faktisk en popcorn.
Jeg vil sige, det er også en heftig gåbajer at køre 9% gåbajer. Men altså, det kan sgu også et eller andet. Det er perfekt. Jeg tjekker sgu lige ned i tasken, om alting kører. Det gør det. Alt er
det
godt.
Det gør det. Perfekt.
Og vi er on the roads.
Det er perfekt, som man siger.
som vi siger.
Den er god til kraftig ost, står der på den.
Ja, så må vi sgu se, om vi kan finde noget kraftig ost. Har du noget kraftig ost?
Ikke lige med mig i lommen. Nå. Men jeg har derhjemme. Jeg har derhjemme.
God ost. Vi kommer til at udvide det her, så når vi er on the road nu, afsnit 10, så bliver det sådan en god tapas. Og sådan en tapas brændt med.
God brunch.
En god brunch.
Nå, vi skal faktisk over på den anden side her, for vi skal nemlig over og til nummer 19, for det er der, at...
det er der, historien starter.
Det er simpelthen der, historien starter, og det gør den faktisk bogstaveligt talt, fordi det er der, at Bernhard Arp Sindberg, han bliver født.
Bernhard Arp Sindberg?
Ja, Arp Sindberg.
Arp Sindberg.
Bernhard Sindberg.
Ja, Bernhard Sindberg.
Bernhard Sindberg,
modtaget. Ja.
Han blev født den 19. februar 1911 her på Slippegrillsgade i nummer 19, som ligger lige herovre. Nu er vi ved nummer 11, så det er lige fire nede over ved det hvide håb. Og prøv lige at beskrive, hvad det er for en type gade, det her.
Altså man kan sige, på den ene side, der har vi sådan noget klassisk nymodens byggeri, hvor der ikke rigtig er nogen udhæng. Det er egentlig meget, meget sådan 70'er og 80'er moderne. Men på den anden side, der er vi ude i det gode old school med kanapper, så langt øjet rækker. Klassiske lækre murmesterdetaljer over døren. Og en meget, meget flot mørkeblå dør. Det æder med.
Ja, det er meget
sjovt. Der er sgu noget historiens vingestus.
Ja, det er bygget i 1910, lige i året før. At ham her Bernhard Zinberg, han blev født.
Så han flytter ind i nybyg?
Han flytter simpelthen ind i sådan det er simpelthen helt nybygget.
Dengang
der
har man
bygger også her i Aarhus, så.
Jo, men dengang der har, du ved, hans forældre har jo flyttet ind, og deres forældre har sagt, hvad er det for noget? Altså, det er jo fuldstændig uden sjæl, det der. Altså, sådan kan man da ikke vokse op. Ja. Altså, ligesom vores forældre gør i dag, når vi flytter i nybyg.
Ja,
så
ja.
Det har sikkert været det samme dengang.
Man kan jo ikke bo der, jo.
Der kan man ikke bo sådan her.
Der kan man jo ikke have børn. Men det kan man jo alligevel. De kan faktisk være, altså der er faktisk være flere af dem inde i skabet, end man lige tror.
Ja, jeg skulle også lige sige, at der står både puslebord og så meget andet nede
ja,
af vejen
der. Ja, over skrald.
Altså det indikerer på alle måder, der har været børn engang. Eller nogle voksne med et fetish. Det kan selvfølgelig også være.
Han blev simpelthen født herinde. Har en helt almindelig opvækst for et barn i 1910'erne.
Altså der skal du så lige nævne, at det almindelige opvækst for et barn i 1910'erne, det er, at man ikke bliver mere end 5 år. Men ja. Altså,
så på den måde lidt... Track record her i podcasten.
Så på sin vis meget usædvanlig opvækst, fordi han overlever. Men,
Ja, han er også den anden søn i en større børneflok, men det kunne, altså to af hans søstre, de dør i løbet af hans barndom. Kan
det havde været en kort historie, hvis du sagde. Så kommer vi lige herhen til Margrethe Zinberg, som altså dør efter
som,
to år.
Som
det var det.
Som også
tak for
dør. Men gennem sit liv, der bor han ikke kun på den her adresse i Slippegrælsgade. Han bor på flere adresser.
Han bor også i nummer 15 på et tidspunkt.
Ja. Jamen, de flytter lige op ovenpå på et tidspunkt. Ja. Nej, han bor rundt omkring her på Frederiksbjerg, der for dem der ikke er så Aarhus indviet, det er sådan et område, der ligger lige bagved, hvad kan man sige, det ligger lige omkring togbanen her i den centrale Aarhus. Det er simpelthen Aarhus C, så specifikt som det nærmest bliver, så meget Aarhus C, som man overhovedet kan være. Hans far, Johannes, han står for store dele af oste- og margarinehandlen her i Aarhus, og han var også medstifter af Aarhus Mælkehandlerforening.
Hvilket snævert marked. Altså når man tænker på, at Aarhus ikke var større dengang, men
ja.
Folk skulle jo have mælk for fanden.
Jamen han driver også mange forskellige sådan oste- og mælkevarerbutikker rundt omkring i Aarhus.
Selvfølgelig er det.
Ja, de bor også et kort øjeblik i Vejle.
Det er noget at skifte. Vi skal ikke til at gå derned, vel?
Jo, du fortsætter bare. Nu skal vi ned til stationen, og så har du rejsekort med.
Ja, fortsæt lige ud i 80 kilometer. Verdens længste podcast.
Nej, men det er, fordi hans far han er indkaldt til sikringsstyrken. Men da Bernhard han er 6, jamen der er de tilbage i en lejlighed her på Frederiks Allé, hvor vi startede podcasten. Jeg ved ikke præcis, hvor det er henne, men det er sådan set også lidt lige meget. De ligner alle sammen hinanden.
Jeg synes, vi skal gå på jagt.
Nu skal vi passe på, at vi ikke går på hver sin side af.
Jeg skulle lige til at sige, vi
er altså, pæle her.
Vi har også valgt os at bevæge os ud i trafikken, linket til hinanden og med hørebøffer på, fordi vi er de dummeste, vi kender.
Ja.
Så this is my last, tell my daughter I love her.
Jeg vil bare sige, skat, jeg er ked af det, at det var den her måde, I skulle finde mig på.
Tænk at gå ud på det her. Det er dedikation til fans.
Hvordan fandt de ham? Jamen, han var bundet sammen med en anden mand.
Via headset. Det er super mærkeligt. Nu kan godt være, der kommer lidt vind i mikrofonerne. Vi har simpelthen lige... Det er jo sådan, at alle de her gader på Frederiksberg er jo sådan lidt... Altså, det er ikke de snæverste i verden, men de er stadigvæk snævere nok til, at der ligesom samler sig noget vind. Så hvis man ligesom går mod vindretningen, så får man altså mærke naturen direkte. Så det er meget hyggeligt.
Ja. Nå, men nu kommer vi så op til Frederiks Allé, hvor de jo også boede en kort overgang.
Tilbage til start.
Ja, og det var også her, hans far han drev en af sine ostebutikker. Jeg ved ikke præcis, hvor den er henne den dag i dag. Der ligger ikke nogen ostebutikker i dag. Men jeg ville da handle der. Købe min stærke ost der, så jeg kunne nyde den brune, brune pilsner. Eller den brune.
Så du kunne nyde Frederiks ost.
Ja, jeg vil købe min gode ost der, det vil jeg. Helt sikkert. Vi skal over vejen her, så kommer vi faktisk over præcis...
Lige forbi studiet.
Lige præcis, hvor jeg bor. Men så kommer vi nemlig også... Nu kommer vi lige rundt om her. Over på det, der hedder Ingerslevs Boulevard. Som netop også er et... Hvad kan man sige? Et meget aktivt område.
Altså, det er jo for dem, der ikke kender Aarhus, så er det jo, det er jo spæltmødernes naturlige habitat om onsdagen og om lørdagen, hvor der er økologisk marked.
Lige præcis.
Og man du kan ikke sparke dig frem for vikler og ergonomisk korrekte klapstole. Så,
Nej. Altså hele Frederiksbjerg generelt er et område, der er meget sådan i vækst tilbage i den her tid, hvor Bernhard Zindberg han vokser op her, fordi at Aarhus Havn den udvider. Rigtig mange flytter til Aarhus fra oplandet, faktisk fra hele Østjylland, for at få arbejde i Aarhus. Og det er så her, man slår sig ned. Det er også derfor, man bygger så mange boliger i det her område på det her tidspunkt.
Det forklarer jo også, at hans far kan bygge et ostimperie. Det er jo og et mælkeimperie. Det handler jo også om, at der sker jo lige pludselig noget byfornyelse på en eller anden voldsom måde, som gør, at nu er der ligesom også kundegrundlag for ligesom at udvide butikken lidt.
Der flyttede masser af nye ostehungrende østjyder til byen. Ikke?
Og de kunne ikke lave lortet selv længere, fordi nu er der jo ikke nogen kø i baghaven.
Nej. Han går faktisk i skole lige her på den anden side af os. Nu går vi op forbi kirken her. Og det er faktisk der, han går i skole.
Altså ind i kirken?
Nej, ikke i kirken. Lige bag ved kirken. Nå, okay. Det, der hedder Ingerslevs Boulevard Skole. Den findes ikke mere. Den dag i dag, jamen, der er det sådan et sted, hvor man dyrker alle mulige former for sportsforeninger og den slags. Der er en bokseklub, en karateklub og en danseklub.
Så er det sådan noget, multihal?
Ja, det kan man sige. Altså, det er faktisk en rigtig stor og rigtig flot bygning, som ligger lige her på den anden side af boulevarden. Jeg ved ikke, om du kan se den bag træerne.
Jo, det er også der, hvor der er svømmestadion og sådan noget.
Ja, lige præcis. Så det, man kan sige, vi får rigtig en tur af Frederiksbjerg i dag.
Jo, altså jeg tror...
Velkommen til mit hurt.
Ja, det er et fedt hurt. Altså, prøv at høre, altså vi bliver også bare mødt af... Altså udover af sådan mistroiske blikke, så bliver vi jo også mødt af... Altså lige nu der er nogle unge tøser, der er i gang med at banke nogle kastanjer ned fra nogle træer og sådan noget. Så det er sgu meget hyggeligt her, egentlig. Og selvom der er vej alle steder, så synes jeg faktisk, at det er et meget hyggeligt kvarter. Altså det er det virkelig.
Ja, jamen det er det. Og det er jo meget det her gamle, klassiske arbejderkvarter, ikke?
Og der er simpelthen også lige... Der er lige fagligt møde.
Det er simpelthen, der sidder fire volt
folk
bude og på en eller anden bænk.
Og bytter mad, tror jeg.
Ja.
Og det er sådan helt... der er noget fagforenings lige over det. Det holder sgu meget.
3F, de skal ind over det der, tror jeg.
De må sgu da ikke mødes i arbejdstiden.
Nej.
Hvad fanden
bliver det? Men Ingerslev Skole, det er simpelthen det derovre.
Okay.
Det er det derovre.
Stor rød bygning.
Stor rød, meget firkantet bygning.
Ja, den er ikke lige så flot, vil jeg sige, som hans barndomshjem. Men altså...
Nej, men har du nogensinde været i en skole, hvor du tænkte, det er fandme pænere end mit hus, det der?
Nej, så er det sådan noget Steiner noget. Der ligger jo en Rudolf Steiner skole faktisk nede ved stranden, som er galopperende flot. Men det er jo også fordi, det er bare sådan...
Det er en gammel villa, de har lavet om.
Det er en 3-4 gamle villa, de har lavet om. Jeg tror ikke, vi skal gå ud lige nu. Der kommer lige en mand. Så, nu er afsted med os.
Så går vi.
Pissegodt.
Men selvom han egentlig får de her middelmådige karakterer...
Okay, for han går i skole.
Han går i skole. Han passer sin skole. Men altså, han er ikke nogen mønsterelev. Han er heller ikke dårlig, kan man sige.
Han er ikke direkte dårlig i hvert fald.
Nej, han er ikke ringe, men han er heller ikke
han er ikke nogen vinder.
Kodylgod, altså.
Kommer der en Tesla, den kan vi ikke høre, så.
Nej. Vi kan lige sætte mikrofonen helt lydløs.
Lyden er dækkendes visken.
Vi kan bare sige, fuck mand, der er mange Teslaer, mand. der er 500 Teslaer, hvad sker der for det?
Det har aldrig været nemmere at lyve for folk. Og det her, jeg tror også, det her det bliver både et kreativt forsøg på at lave noget ny podcast, men også et eksempel på, hvorfor vi ikke skal ud i virkeligheden.
Ja, det kan man godt sige. Men en af grundene til, at han har de her middelmådige karakterer, måske ikke så god til at passe skolen, jamen det er, at han har lidt en udlængsel. Han kan godt lide at drømme så langt væk under nogle af de her kedelige matematiktimer. Fordi jeg synes, det var kedeligt at gå i skole, så forestil dig, at du gjorde det i starten af 1900-tallet. Ikke?
Jo, så er det mere sådan noget. Der er en progressiv type, der siger, at lunder, de kan mere end deres næb har ændret sig. Oh, sweet Jesus.
Ja, det tror jeg ikke en skid på, mand.
Nej.
Det er sgu da Gud.
Det er sgu da Gud. Samme joke.
Men han har i hvert fald en voldsom trang til at komme ud i verden. Faktisk så allerede som toårig, så stikker han af første gang hjemmefra.
Det var sat med tidligt.
Ja, og der står faktisk i hans selvbiografi, at han lige har en nissedukke med under armen.
Stærkt.
Fordi, du ved, han har pakket til alt det, han skulle bruge.
Nissedukke.
Bukser, trøje, nissedukke.
Udlængsel og hjemve.
Fuck dig, fuck jer mor og far, mig i næsen flytter hjemmefra, ikke?
Perfekt.
Anden gang han stikker af hjemmefra, det er på cykel. Der
også som toårig?
Nej, han er lidt ældre. Jeg kan faktisk, der står ikke, hvor gammel han er.
Oh, okay, så
jeg har søgt og søgt, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af det.
Han var 37, det er virkelig.
Han boede meget længe hjemme.
Ja, det.
Nej, men der når han faktisk halvvejs igennem landet, på vej til Tyskland, før hans far, han indfanger ham i et automobil.
What?
Ja.
Okay, da du sagde det der, så tænkte jeg, okay, men ved ikke, hvor gammel han er, så er han nok 5 eller sådan noget, og så er han stået en kilometer. Halvvejs til Tyskland?
Ja, halvvejs til Tyskland.
Det er 100 kilometer.
Det er en relativt lang tur, især på sådan en cykel uden gear, ikke?
Jo, men det er det. Altså, hvad snakker vi her? Så er han måske... Han blev født i 1910, ikke?
Jo.
Ja, så er det måske...
11, ja.
Ja, 11. Men så er vi jo i slut 20'erne, start 30'erne. Altså, det er jo der, hvor... Altså, cyklerne var ikke de fedeste dengang.
Nej, altså, han har nok været sådan... Man kan sige en 11-12 år, tænker jeg.
Og så har han også været væk i nogle dage.
Ja, altså, tredje gang, han stikker af hjemmefra.
Det bliver ved.
Ja, der er han sådan 14-15 år. Der når hans far lige at fange ham på vej ombord på dampfærgen i Hamburg.
Hold kæft. Han skal bare længere og længere.
Ja, han har altså meget, man kan sige, meget udlængsel, ikke?
Han øver sig også virkelig. Han har, altså, men så ved vi også godt, hvor det ender, fordi...
Ja, han bliver bedre og bedre, men han bliver fanget. Altså,
han bliver fanget hver gang.
Ja, man kan sige, på det her tidspunkt, der som 14-årig i hvert fald, der er han i lære på Jysk Skiltefabrik, der også ligger her på Frederiksbjerg. Det, eller lå et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor den lå henne, faktisk.
Nej.
Men der er han simpelthen i lære som håndværker.
Ja, men det skal også til. Altså, han skal jo tjene nogle penge til de der flugtforsøg.
Ja.
Jeg tror, jeg får sådan lidt vibe af, han er ligesom pingvinerne i Madagaskar. Ja, ligesom,
skal bare væk.
Smile and wave, boys. Bare indtil jeg råder til et automobil.
Bare lad som om du er håndværker, indtil de kigger væk.
Altså. Og så stikker du af. Så tager du så fatter du din nissebams, og så er det bare afsted.
Altid,
udover stepperne.
Altid vide, hvor nissebamsen er, så du kan komme hurtigt afsted, ikke?
Jeg tror, han har en nødbamse, ja. Som han kan klare de første 500 km på, indtil udlægningen bliver for stor.
Faktisk som 16-årig, der dropper han sin uddannelse.
Og det er altså også tidligt. Altså de fleste, de starter gymnasiet som 16-årig, så hvis han dropper sin uddannelse der, så det går nok.
Ja, altså og det er egentlig, fordi han har det her behov for at udforske verden.
Siger du det?
Ja, han vil simpelthen forfølge sin drøm, så han får hyre som messedreng på...
På et skib?
Ja, på det norske skib Vossa.
Og det må han godt for sin mor og far?
Altså, han plejer jo ikke at spørge om lov, inden han tager hjemmefra, kan man sige.
Åh, okay. Så det...
Det kan jeg ikke helt finde ud af. Jeg tror faktisk, det er med hans fars begunstigelse.
Jeg tror også, du ved, han har ligget i nogle hårde forhandlinger derhjemme. Ja.
Vi kan have stikker af igen. Nej, men så skal I lade mig gøre det.
Når jeg så er 15, så... Nej, det kommer ikke til at ske, Bernard. Det kommer ikke til at ske. Hvad så, når jeg er 16, så? Okay, så når du er 16, det kommer ikke til at ske, du ved, så synes du, karate er fedt, eller et eller andet.
Ja, det minder mig om dengang, jeg gerne ville på Roskilde Festival for første gang, ikke? Som 16-årig, jeg sad med mine forældre.
Ja.
Jamen, når jeg er for ung, så tager jeg bare afsted alligevel.
Det ser også...
Og så sagde de, nej, så må du godt næste år. Så ventede jeg et år, så måtte jeg fandme heller ikke.
Okay, jeg er ked at sige det, ikke? De er lidt nogle røvhuller.
Jamen, de kunne ikke ud. De sagde, det har vi aldrig lovet, så siger de, hej da.
Det har jeg da, jeg har det på skrift. Hvad ved I?
Men han forlader simpelthen Aarhus ombord på det her skib, Vossa, norsk skib, i 1927. Og ombord på Vossa, der sejler han på tværs af Atlanten. Han sejler til the United States.
Of Americas?
Nej, of Argentina? Nej, altså selvfølgelig of America.
Skal vi gå ned her? Altså vi er jo ved...
Man siger, du kender jo slutdestinationen, men lad os...
Skønheden er... Ja, ikke til at få øje på nu.
Det her er ikke særlig historisk. Det er bare det er en god blok. Lad os prøve at gå herned.
Nu går vi jo ned til vandet jo. Ja. Altså ned til havnen. Det gør vi ikke. Vi går faktisk... Altså, vi går ned til Marcellestunnelen, som er den måde, man får alle de store lastbiler fra fragt ned på havnen her i byen.
Ja, lige præcis.
Og det er jo også meget historisk område, kan man sige. Det er her alle de rigsvin, de bor jo.
Ja, for nu kommer vi ned til Marcellus Boulevard.
Og det er... Det er jo altså der, hvor...
Jeg prøver at høre alle lastbilerne. I kan slet ikke høre alle de Tesla'er, der kommer heller.
Dem er der et par tusind stykker af, vil jeg sige.
Nå, han ankommer til New York i 1928, og hans tid i USA, den er ikke så velbeskrevet.
Undskyld mig, nu er det bare mig, der ikke kan regne, ikke? Altså, så vidt jeg husker, så tager det 14 dage, 3 uger at komme over Atlanten.
Mm.
Han tager afsted 27.
Ja.
Kommer først til United States of America i 28.
Ja, men det er der en forklaring på.
Nå,
det er simpelthen fordi, at jamen, de sejler... De sejler omkring Cuba, de sejler...
Nå, alle mulige fede steder.
Ja, han kommer alle mulige steder hen.
Prøv lige at forestille dig, at du har den udlængelse. Nu snakkede du før om, at du kommer til, du gerne vil på Roskilde Festival, ikke? Prøv at forestille dig, at du som 16-årig bare havde et brændende ønske om at, få lov til at tage, komme på skib på Oslobåden. Altså, det siger også noget om, hvad det var for nogle ting, man drømte om dengang, ikke?
Men det her, og han drømmer om at komme til Roskilde, og så kommer du også lige til Køge også. Så,
det er det. Ikke? Altså,
men den er ikke så velbeskrevet hans tid i USA. Men man ved, at han tjener på forskellige skibe over en periode på 3 år. Blandt andet så tjener han sammen med en gruppe andre danske sømænd på det skib, der hedder Cotonia. Og de sejler over til Cuba, Mexico, Sydamerika.
Det er der, hvor der er vilde chickers.
Ja, lige præcis. De skal have noget tequila og noget...
Mezcal.
Noget... på den dumme, ikke?
Det følger med, det følger med.
Og undervejs på den her tur, der udmærker han sig faktisk ved at blive forfremmet til rigtig sømand. Fra messedreng til sømand. Og så i 1929, der tjener han så i maskinrummet på det skib, der hedder East Indian. Og det sejler så mellem Buenos Aires og New York.
Det er også en god rute, vil jeg sige.
Det er også en rigtig god
rute. Det er fra Hot Chickers til, til Wall Street. Slipsefyr. Der kommer sgu lige en Ferrari.
Ja, den kunne man godt høre.
Ja, det var... Det er ikke en rigtig Ferrari, det der.
Nej, det er en kopi.
Jamen, det er...
Det er en Tesla, de har malet.
Og tæsket, så det ser anderledes ud.
Men i 1930, der er han faktisk tilbage i Danmark, tilbage i Aarhus.
Det må være noget af en skuffelse.
Ja, det altså...
Men det kan være, at han også har fået sin udlængsel styret, kan man sige.
Ja, det har han ikke rigtigt.
Nå, okay.
Men han starter i lære som mejerielev, fordi...
Ja, fordi fars ostbutik.
Ja, lige præcis. Men han kommer så ind som værnepligtig i marinen.
Okay.
Efter ganske kort tid. Ja,
altså, er vi enige om, at han starter i lære, slutter i lære, og så kommer ind i marinen? Det er ikke sådan, at han starter i ostelære, og så ender på en eller anden fucked up måde med at komme i marinen?
Nej, man siger, han dropper at være mejerielev for at blive værnepligtig, ikke?
Okay, det er ikke sådan, at... Det er ikke et frinummer, du har trukket det. Jeg ved ikke, hvad fanden der gør, du ind her. Men det er du.
Ja. Og igennem værnepligten og igennem marinen, der søger han om at komme ind og være en del af fremmedlegionen.
Åh, gud.
Ja.
Fedt.
Ja, det var den her militærenhed, som er en del af den franske hær. Der ligesom tager sådan...
Og det er jo kun vinder, der tager noget. Ligesom vores, vores cykelmyg Tom Justice.
Ja, lige præcis.
Han holdt så ikke mere end 14 dage, men altså stadigvæk, det er ikke...
Nej, altså vi har været omkring fremmedlegionen før, og hans tid er faktisk ret kort der også. Fordi...
Nå, okay.
Nå, man kan sgu ikke lide at være der.
Han altså, kommer i karambolage med en fyr, der hedder Tom Justice, og så...
som røde en masse penge, kørte væk på cykel. Det var pistræls.
Ja, skide irritant.
Ja.
Crossover.
Ja, men han cyklede efter ham hele vejen gennem halvvejs
til. Det har været hårdt. Kæmpe ben, han fået.
Ja, han var lige ved at forfølge ham op på færgen i Hamburg. Så,
og så kom faren snubber ham. For satan. Jeg tror, der er grønt. Ja. Det går.
Men han kommer til at tjene Marokko, Bernhard Zinberg.
Perfekt.
Og det er sgu ikke lige ham, som jeg nævnte. Han blev behandlet.
Så ikke så perfekt.
Nej. Han blev behandlet hårdt. Der skulle være stram disciplin.
Jo. Ja. Man.
Men de skal også marchere i flere dage under den nordafrikanske sol, ikke?
Jesus Christ, okay, ja. Det er hårdt ridt.
Og så siger han simpelthen, det gider jeg ikke.
Og nu fordi sådan fungerer militærlov jo.
Ja, altså han deserterer faktisk fra fremmedlegionen.
Og det ved man jo også godt, det er god start.
Og nu nævnte vi det før, så cykler han fandme væk derfra.
Det er løgn.
Nej,
det hedder
han
med
cykler
løgn.
Op i bjergene, og derfra så kommer han så ned til en by, hvorfra han er blind passager tilbage til Danmark.
Ej, så han tager simpelthen... Han tager cyklen ud af ørkenen, og så tager han simpelthen på lokummet hele vejen hjem.
Ja.
Stærk sager.
Det er også det vildt nok, en freerider, ikke? For jeg har altid tænkt på det med blind passager. Altså, selvfølgelig kan du gemme dig i lasten, men noget af det var jo flere uger.
Altså. Ja, jeg skulle sige, det kræver også, at du har nogle gode stealth skills, hvis du skal opvise nogen om, at du er 3 klasser bananer i 3 måneder, ja. Ikke?
Altså, jeg tænker også bare om det er sådan noget med, at du ved... at man finder en uniform, og så bare tager den på. Så går rundt sådan, dag, jeg har været der.
Jeg hedder Jens.
Ja, vi kender da hinanden. Ja. Er du også sømand?
Hey, Mugge! God kammerat! Kan du huske mig? Ja, du er der fik sysselig sammen med mig. Woohoo! Det er en god måde ligesom at, du ved, bare antage, at nogen har en eller anden kønssygdom, og så ved man, at man kan bonde over det.
Ja, lige præcis. Ja,
perfekt.
Han kommer tilbage til Danmark, og der aftjener han så resten af sin værnepligt i marinen. Og det pointerer han faktisk selv, at det er pisse nemt, efter han har været i Nordafrika.
Altså, når man har cyklet igennem en ørken, så kan man klare det meste.
Ja, lige præcis.
På en cykel uden gear.
Ja. I 1934, der kalder udlandet igen. Han er færdig med sin værnepligt, og det kribler ligesom i fingrene efter. Nå, skal han ud? Skal ud igen, du?
Ja, vi skal afsted. Vi skal ud.
Så han ender simpelthen med at gemme sig i lasten på et afrikansk eller på et dansk handelsskib.
Altså, der, hvad har han imod at arbejde?
Jamen, jeg ved det ikke. Altså, det er meget fedt at sidde nede i lasten.
Nu går vi jo, altså nu er vi jo kommet ind, vi er jo kommet ind i rigmandskvarteret her. Altså, der er jo ligesom,
nu er vi i Marselisborg.
Ja, altså der er to rigmandskvarterer i Aarhus. Det ene, det er Rigskov, som har altså hvor der ligger store kasser til 10 plus millioner. Og så er der Marselisborg. Og jeg ved faktisk ikke, hvem der er fedest. Jeg
har boet begge steder.
Og hvis man spørger dem fra Marselisborg, så tror jeg godt, at jeg ved, hvad svaret er.
Ja, men, det er jo her dronningen bor, kan man sige.
Ja, det er gang imellem. Så sætter du trumf på der. Går du igen?
Ja, men han ankommer til Kina, som blev passageret. Okay.
Som fra Danmark til Kina?
Ja,
lige præcis. Kørt på lokummet, stærk sag.
Der er det dog et problem, fordi undervejs på den her tur, der kommer han op og toppes med styrmanden ombord på det her skib. For han er simpelthen blevet busted.
Ja, ellers så er det da, så er han er virkelig god til at være blind passager, hvis det lykkes ham at komme op og skændes, uden at være blevet busted. Ja.
Og så simpelthen, altså så har Bernard Tinberg simpelthen bare overfaldet den her,
okay, den her
kinesisk. Der er sådan en lille bitte kineser, den her styrmand.
Og han er kineser også?
Ja, han er.
Altså, nå, okay, det er et kinesisk skib.
Jamen, det er, altså, man kan sige, det er dansk ejet, men med
kinesisk besætning.
Med kinesisk besætning, lige præcis.
Okay, han har heller gjort det bedste for at blande ind, så kan man sige. Altså, nå nej, men altså,
ikke fordi... Også fordi man var rimelig racistisk på det tidspunkt.
Jamen, det.
Så det han har gjort, det han har trukket i øjnene sikkert, og så bare været hoi hoi hoi.
What are you guys? Sådan,
det har været sådan, that's racist.
Og du er taget til fange.
Hvad laver du, Wong?
Hvorfor? Jeg hedder Bernhard. Nå, fuck, ash!
Det skulle jeg ikke have sagt.
dumme Bernhard.
Så han ender i detentionen på det her skib, og ankommer så til Kina, altså mens han stadig er i detentionen.
Og så kommer han da alligevel frem, altså så.
Ja, og han bliver så overdraget til det danske konsulat i Kina, som vælger bare at sætte ham fri.
Nå, men det, altså, så skulle han jo nærmest bare have været, altså, lavet sig boste før.
Ja.
Altså, tror du, sover en del bedre i detentionen på et skib, end du gør på,
det tror jeg faktisk også,
på gulvet et eller andet sted?
Men argumentet er ligesom, at med de her blinde passagerer, det er jo ikke direkte ulovligt at være blind passagerer.
Jeg kan så godt lide, dengang loven var sådan.
Du kan jo uheldigvis have været på et skib, hvor det bare sejlede lige pludselig, ikke?
Jo, det er det. Jamen, kan du huske, at der var faktisk en gang, hvor det der med, hvis det ikke stod direkte, så kunne du sådan set godt slippe afsted med det, fordi jamen, det er jo ikke det, der står. Så løber vi lige ind i nogen, jeg kender.
Det er altid dejligt.
Det er skønt.
Så løber vi ind i nogen, der løber også.
Løber vi efter dem? Nej, det gør vi ikke.
Men det, så han går simpelthen ud som en fri mand i Kina.
Stærkt.
Ja.
Gratis transport.
Mm. Og det er faktisk i Kina, at hans historie, den sådan bliver... Den går fra at være en kuriøs lokalhistorie her fra Aarhus til at være verdenshistorie.
Okay.
Mm.
Nu er vi også kommet ind i skoven.
Ja.
Bare lige for, I også er med på vores lille rejse her.
Ja. Mange Tesla'er her.
Ej, eddermed. Ej, altså, det er sgu ret dejligt, det må man sige. Det skal lige siges, at her, det er jo et meget, meget kendt sådan, mountainbikerspor. Så det skal vi lige holde øje med. Bare fordi, hvis der kommer en og klipper lige mellem os, så ryger vi altså. Sådan de punge, de punge style.
Det bliver det bedste afsnit,
det
vi har lavet.
Det bliver pissegod radio, når vi mister 4 tænder hver.
Efter han ankommer til Kina, der har han flere forskellige jobs i Kina. Blandt andet så har han et, hvor han skal demonstrere dansk producerede rifler over for kineserne. Han arbejder simpelthen for det, der hedder Dansk Rekylrifle Syndikat.
Det kunne du ikke slippe afsted med i dag, men hold kæft, hvor havde det været fedt.
Så han skal simpelthen demonstrere, hvordan de her dansk producerede våben, de virker over for soldater i den kinesiske hær.
Altså, jeg kan ikke forestille mig, det er et job, der kan fortsætte ret længe. Eller er det bare mig, der tænker...
Nej, han har det ikke, sygt længe.
Nej, men jeg tænker også bare, det er vel ikke nogen nyhed, hvordan en rifle, den virker?
Nej, det kan man ikke sige. Men han har det faktisk, han har det i nogle år alligevel.
Ah, okay. Der er sikkert også mange.
Han ankommer jo derovre sådan der i 1936-37, ikke? Og har så det her job nogle måneder, men det går lidt i vasken, og det er ikke hans skyld, skal lige siges. Fordi under hans ophold, der bryder simpelthen en krig ud, det man kalder den anden kinesisk-japanske krig.
Det er selvfølgelig ikke direkte hans skyld.
Nej.
Men,
jamen, det er jo fordi alle de der rifler. Eller, nej, men helt præcis den 7. juli 1937, der bryder den her krig ud, og det er en krig, som har været længe undervejs på det her tidspunkt. Stemningen den har været intens mellem Kina og Japan igennem flere år.
Ja, det Det har meget, det er meget akkurat.
Ja, faktisk gennem flere århundreder, hvis man skal være helt præcis.
Ikke? Ja, de er ikke ligefrem hinandens bedste venner der. Ja.
Men det, der har foranledet det den her gang, det er, at, at Japan de har invaderet den kinesiske region Manchuriet i det nordøstlige Kina i 1931.
Ja, okay.
Og Manchuriet blev herefter gjort til sådan en puppet state for ja, Japan. Ja. Og selvom Kina de så ikke anerkendt, at Manchuriet nu var japansk, fordi selvfølgelig gør de ikke det.
Nej, selvfølgelig ikke.
Så indgik de alligevel en våbenbil med japanerne i 1933, for simpelthen at undgå, at
ja, for at der ikke kom udbryder full-blown ballade. Men det holdt så bare ikke lige...
Nej, for man kan sige, men som det er med våbenhviler en gang imellem, ikke, så fører det til en række små konflikter, der er ikke rigtig... Det bliver ikke til rigtig krig, det er sådan noget pseudo-krig.
De prøver sådan, lidt, men det er som om, de ikke rigtig mener
altså
det.
Altså sådan, du ved, det er ligesom i skolegården, man skubber lidt til hinanden en gang imellem, men man slår sig ikke rigtig, fordi så får man problemer med læreren, ikke?
Og det er en perfekt analogi.
Den er spotless.
Fuldstændig.
Så se, hvor jeg kom til her. Men mange af de her mindre konflikter, det er jo, altså, der kommer ikke noget ud af det, det rykker ikke rigtig noget.
Det er som om, de ikke rigtig mener det.
Jamen, det bliver ikke rigtig til en rigtig krig, jo. Men det eskalerer så desværre ved det, der hed i 1937, ved det, man kalder for slaget ved Marco Polo-broen.
Okay. Det har jeg ikke hørt om. Nej. Det må jeg indrømme.
Nej, det er en stor bro 15 km syd for Beijing.
Okay.
Og det er ikke Marco Polo, der byggede den. Det er ikke ham, der har den opkaldt efter ham oprindeligt heller. Grunden til, at den hedder Marco Polo-broen, det er simpelthen, fordi han beskrev den under en af sine rejser. Og det er også meget sådan imperialistisk.
Fuck,
på en eller anden måde, at sådan, jamen han har ikke gjort, han har set den. Ja, ja.
Åh, men altså Marco, han...
Men
han
skal
har fået...
opkaldes efter ham, det skal den da.
Jo, men han har også fået meget credit for ting, han ikke rigtig har gjort, altså hvad han opfundet. En t-shirt, der ikke rigtig er en t-shirt.
Lige præcis. Poloen.
den tænkte du lige, der var behov for at få forklaret der.
Ja, ja.
Skide godt.
Men det er så... Fra den 7. juli 1937, hvor det her slag det blev udkæmpet. Altså, det er ligesom der, det eskalerer. Både Japan og Kina det begynder at opruste sine tropper betydeligt i det her Manchuriet. Japan de opruster med 7-15.000 mand i løbet af juli måned bare. For de har fået... Kejserne i Japan har fandme sgu fået tanker om imperialisme. Er det lige en god idé?
Og svaret ja.
Lige præcis. I hvert fald for nogen, ikke? Han har en vision om, at Sydøstasien, der... Det skal høre ind under en japansk flag. Det hele.
Altså igen, jeg forstår ham jo godt. Manden, han har, altså... Japan har været ret godt kørende i mange år, så jeg kan godt forstå, at han ligesom har tænkt, skulle vi ikke lige prøve at se, om vi kan blive lidt større?
Ja, ja. Og man kan sige, nu nævnte vi, at der har været mange sådan mindre konflikter mellem Kina og Japan, også større konflikter. Vi skal huske, det her, det er den anden japanske, eller Kina-japanske krig.
Men det er jo ikke den sidste, fordi efter 2. verdenskrig, der er der også lige lidt ballade under krigen, sådan set også.
Ja, man siger, planen om at stoppe de her konflikter ved bare at smadre dem og tage deres land, det fungerer ikke.
Nej, det har da virket nogle gange, måske. Altså ikke for de to her parter, men det har jeg gjort for andre. Så jeg kan godt forstå, at man prøver, men vi ved, det ikke er slut endnu.
Ja, men den her krig, den bryder simpelthen ud, der er den 7. juli 1939. 37, undskyld. Og det betyder altså, at Bernhard Tinberg, han mister sit job for Riffelsyndikatet, fordi den danske regering, de er sgu ikke rigtig interesseret i at vælge side i den her konflikt.
Nej, hvorfor mund?
Nej, ved at prøve at sælge våben til den kinesiske hær.
Det er også virkelig det mest uheldige tidspunkt, at være den, der sælger våben. Det er der nogen, der bliver uvenner.
Ja. Så han står simpelthen i Kina, der er i gang med at blive invaderet, og han har ikke noget job. Han er 26 på det her tidspunkt.
Skide godt. Jamen,
Ja, men det er ikke længe, han ikke har et job. Altså, han er ikke arbejdsløs særlig længe.
Nej.
For han får... Han bliver simpelthen chaufførassistent for Pembroke Stevens, der er en af den her tids... Eller, hvad kan man sige? På det her tidspunkt er han en af de vigtigste krigskorrespondenter.
Okay.
Ja. Det er simpelthen datidens Rasmus Tantholdt, kan man sige, ikke?
Okay.
Ja.
Det er også vildt nok lige at score det job, sådan lidt ud af det blå.
Ham her, Pembroke Stevens, han har gennem flere år været Kina-korrespondent for The Daily Telegraph, men står nu for at rapportere fra slaget om Shanghai. Og Bernhard Tinberg, han skal simpelthen transportere ham mellem frontlinjerne og byen.
Det er alligevel også
i bil.
Ja, okay. Jeg tror ikke, altså det startede med at lyde som et fedt job. Så bagefter. Ikke lige så fedt.
Nej. Nej, altså det betyder også, at han virkelig kommer til at stå midt i den her kinesisk-japanske krig og se den på meget tæt hold, ikke?
Jo, men det hjælper sikkert på det. Han taler jo også japansk og sådan noget, så, eller kinesisk i hvert fald.
Ja.
Ellers ville det være svært at tale rafler.
Jeg går ud fra, at han taler det sådan i hvert fald okay, ikke?
Jeg håber, det er bedre end I sell you this, it goes boom, then people die on the other end.
You take the end, the boom end, and put it on the Japanese. And
you,
then
you point this boom end at somebody you want to go, be no more.
They go they boom boom. No, yeah. Not that boom boom.
Other boom boom.
Other boom boom. Ja, det var overhovedet heller ikke racist.
slet ikke.
De kører simpelthen Shanghai rundt. Ham, altså, Bernard Tindberg og
de
ham her.
De kører rigtig og hygger sig.
Pembroke Stevens, de kører rundt og beskriver urolighederne i løbet af de næste par måneder. Der sker jo det, at de kravler op i toppen af et vandtårn efter nogle måneder. Midt under et luftangreb fra japanerne.
Og det er det bedste sted at gemme sig. Ja, det er så tæt på luften som overhovedet muligt.
Det er jo fordi, så kan man jo se, hvad det er, der foregår på tætteste hold, der virkelig beskriver det. Der sker også det her med, at Pembroke Stevenson simpelthen bliver skudt.
Sådan.
Af et japansk fly og dør.
Nej, okay. Jo. Okay, jeg trækker mit sådan tilbage. Det var ikke så godt.
Nej.
Så for pokker. Nu er vi lige kommet ud af skoven igen.
Ja.
På Carl Lillesens vej. Og,
vi kan se havet.
Nu kan vi se havet. Ja. Og vi kan se...
Skal vi gå langt?
Og nu kommer der lige, et løbehold.
Hold da kæft, mand.
Så for pokker.
Ja, ja. Og det er sjovt, altså, det er virkelig underligt. Alle kigger bare som om...
At det er os, der er de underlige.
Ja.
Det er bare du har fuldstændig ret, når man er pakket ind i lykra fra top til tå, så er det sgu da ikke dig, der har ret til at grine. Men okay, går du igen, 50-årig mand, der løber fra døden.
Ja, men han blev simpelthen myrdet, ham her Pembroke Stevens, under slaget om Shanghai.
Stakkes mand.
Stakkes mand.
Det var det.
Ja.
Tak for i dag.
Og så tog han hjem, og det var det. Slut. man kan sige, imens der går folk rundt her hjemme i Aarhus og tænker, hold da op, der er gang i festugen, eller hvad fanden man tænker, ikke? Sådan kæft, jeg er stiv på Kugestal.
Og andre fede ting, man jo bakser med,
når man er en person i Aarhus i midten af 30'erne, ikke? Det var meget langt væk fra for folk i Aarhus, alt det her med slaget i Kina og så videre. Det er det i hvert fald indtil november 1937, hvor Bernhard Sindberg, han medvirker i et interview i Aarhus Stiftstidende.
Okay, okay.
Via brev.
Via brev? Altså, kæft, det er langt interview. Har du nogen opfølgende spørgsmål?
Kan du lige uddybe det?
Ja, præcis.
Går der 2 måneder? Okay. Nej.
Det er verdens mest tålmodige journalist.
Ej, jeg går ud fra, at du ved, at han har sendt ham en masse breve og sådan noget til journalisten her, ikke?
Ja, det tænker vi.
Fordi historien, den handler om mordet på Pembroke Stevens. Og, fordi Bernhard Sindberg, han er simpelthen det eneste øjenvidne til, at det sker. Og så beskriver han simpelthen via fotos og breve.
Billeder af livet. Det var sådan her.
Jamen, han beskriver hele den her krig og situationen derovre ved at...
Der er simpelthen en, der har tapet en pakke, der ligner, at den er fra Amazon, fast på sin taske.
Jamen, det er fordi Amazon, de tester de der droner.
Og den faldt så ned. Ja, det... så har de så fundet en volt, man der lige kunne samle den op.
Ja, lige præcis.
Afsted med dig, kammerat.
Men han beskriver simpelthen via fotos, han har taget, via breve, den her...
Du kører bare ved.
Det er fordi, du tager billeder af mig.
Via
fotos og breve, der beskriver han krigen og overgrebene på civilbefolkningen i Kina. Han blev simpelthen den eneste danske kilde til information omkring den her krig.
Det er altså stærkt. Altså det der med, at du går fra at være, våbensælger til så at blive driver for en krigskorrespondent, og så ender du med at skulle selv bare tage hatten på, når han dør.
Han beskriver så faktisk, for lige at give et indblik i, hvor det er en frygtelig krig, det her.
Ja, ja, ja.
Og han beskriver faktisk i et brev nogle af de her frygtelige ting, han har set. Han skriver, ødelæggelserne er totale. Landsbyerne nedbrændt og alt kvæg og fjerkræ bortført. Ligene flyder i gaderne og tjener som føde for de omstrejfende hunde og vilde dyr. Kun den ældste del af befolkningen er blevet skånet. Og dem kunne man møde strejfe omkring i deres desperate søgen efter en smule føde. Du aner ikke, hvor der flyder blod alle vejen. Siden august har jeg haft rig lejlighed til at studere krigens rejsler. Og det er bare blod, blod og atter blod.
Det jeg tager med fra det, du sagde der, ikke? Altså udover det lyder frygteligt.
Det er meget blodigt.
Det er meget blodigt. Men udover det, der synes jeg, det er vildt nok, at det er hønsene og køerne. De bliver nævnt før, at der er lige over det hele.
Ja, ja.
Så de var trods alt vigtige.
Prioriteterne er i orden.
Fuldstændig. Der bliver der sagt med løbet.
Der bliver godt nok løbet meget hernede.
Jamen, det er
vi er de eneste
er
i hele Aarhus, der er ikke ude at løbe lige nu. Til gengæld er vi de eneste...
Eller kører Tesla.
Jeg har jo kæft, der er mange Tesla'er, mand.
Der er mange Tesla'er.
I december 1937, der invaderer japanerne så Nanjing, der er Kinas hovedstad på det her tidspunkt. Og stort set samtidig, der får Bernhard Sindberg et nyt job i Nanjing.
Må jeg gætte? Det er en krigskorrespondent.
Nej, fordi F.L. Schmidt, den der danske cementkoncern.
De tænker, så er det nu.
Jamen, de er sgu i gang med at bygge en fabrik i Nanjing.
Selvfølgelig.
Den vil de fandme nød i have, japanerne, de får fingrene i, eller kommer og smadrer.
Så han bliver dørmanden.
Ja.
Nej. Hvor kæft, hvor er det dumt, man.
De vil simpelthen sørge for, den, du ved, den fabrik, de har investeret i, jamen, den vil de fandme ikke have ødelagt, bare på grund af den her åndssvage krig, ikke?
Ej, det forstår man også godt.
Så de hyrer Bernhard Sindberg som vagtmand. Og det er pissefarligt.
Fordi der er jo krig.
Ja, og det du skal sige, det er, at de invaderende styrker. I må ikke lige komme herind.
Bliv lige væk.
Han kan i hvert fald risikere at blive skudt, eller det der værre. Men han får også en rigtig hæderlig løn for det.
Forklar mig lige et øjeblik. Skudt, eller det der værre?
Ja, og det kommer vi lidt til.
Åh, oh, nej. Goddammit, yeah. Stakkes mand.
Men han forklarer faktisk, det er klart det bedst betalte job, han har haft. Så det er jo meget fedt, kan man sige.
Og han har haft mulighed for at kunne fortælle historien, ergo så ved vi også nok, at han...
Det er kun det, der er værre, der sker.
Nå, okay.
Nej, det er det ikke. Ej, han kommer faktisk igennem det hele, nogenlunde hele skinnet, kan man sige.
Alle fingre tager sådan der.
Han ankommer til Nanjing den 2. december 1937 og bliver mødt af den eneste anden udlænding på den her fabrik. Den tysker ved navn han har faktisk det mest tyske navn nogensinde. Han hedder Karl Günther.
Og ikke noget efternavn ligesom.
Nej, han hedder Karl Günther. Jeg går ud for, at Günther det er hans efternavn. Det må det jo være, ikke?
Jo.
11 dage senere, der indtager japanerne byen og sætter gang i det, der bliver kaldt for Nanjing-massakren.
Og den har jeg faktisk hørt om, ja. Desværre.
Man kalder den også for The Rape of Nanjing.
Og så ved vi, der er lagt i ovnen.
Og det er det, der er værre, kan man sige.
Nej.
Om det er måske, altså...
Nej.
Det er, det er blevet anerkendt som krigsforbrydelse. De eneste, der ikke ser det på det som krigsforbrydelse, det er faktisk japanerne.
Chok, de er chok, chok, chok.
Ah, så slemt var det heller ikke.
Slap nu. Jeg har aldrig forstået det der med, når der kommer en krigsobservatør ind. Er det sådan lidt ligesom en linjedommer i fodbold? Altså, er han der, mens det foregår?
Så han og vifter med sådan nogle flag. Det må du ikke!
smider en klud. Stop!
Det er rødt kort, det der.
Jamen, jeg har aldrig forstået, hvordan kan de komme ind bagefter og sige, det der efter min bedste overbevisning er sket her, det er, at der er nogen, der simpelthen har... altså, de har simpelthen savet en befolkning over. Altså, jeg aner ikke, hvordan fanden man kan gøre det på bagkant, men det må så være fordi, at... Altså,
ja,
man må komme ind bagefter. Jeg antager ikke, de står og kigger på det.
Nej, det går ikke ud fra.
Det er over grænsen, det der.
Det er i hvert fald blevet anset med moderne standarder for at være en krigsforbrydelse, ikke?
Så for pokker.
Og den måde, som den her Nanjing-massakre, den starter på, jamen det er simpelthen ved, at japanerne, de kaster flyveblade ned fra fly, ligesom da tyskerne invaderede Danmark.
Apropos her, ja. Så prøv lige at tjekke ud, hvad der kommer
ud imod os. Fire
pudler.
Fire veltrimmede pudler.
Det er
fedt.
Det er det vildeste. Det er perfekt. Det er simpelthen fantastisk. Fire pudelklippede pudler.
Altså, jeg har tænkt sådan, den her historie, den skal også handle om, hvor frygtelig Nanjing-massakren er, men det hele er bare sådan, fuck, der er mange Tesla'er. pudler.
Ej, vi har også bare valgt at gå i de rigeste kvarterer. Altså, du kan bare ikke se, der er bare ikke nogen hus herude, der ikke er hvide og koster mindst 10 millioner.
Det lugter overhovedet ikke af massakre, det her.
Nej, det er det modsatte. De her mennesker, de kommer aldrig sådan til at vide, hvad det siger. Altså, de forstår ordet massakre, men de forstår ikke, at det kan gå ud over dem.
Vi går langs med det, der hedder Tangkrogen her i Aarhus. Der er sådan hvad kan man sige, et strandområde syd for byen.
Her er så flot. Det er sådan et sted i byen, hvor hvis man går her, så kan man godt forstå, hvorfor man gerne vil blive her. Og så er det så nu, det går op for mig. Hvad gør vi egentlig, hvis det begynder at regne?
Ja, så
bliver vi våde.
Fortsætter vi.
Perfekt. Det er vores... Nej, det er ikke vores massakre. Dansk skraldespand, der vi går op ned i. Ja. Den er godt.
Japanerne, de kaster de her flyveblade ned fra, fly, hvor de, hvor de opfordrer til, at Nanjing og alle tropperne, der i, de overgiver sig. Det sker selvfølgelig ikke, fordi selvfølgelig gør det ikke det.
Nej, selvfølgelig gør det ikke det.
Og så begynder slaget om Nanjing, der egentlig er en meget kortlivet fornøjelse.
Nu siger du fornøjelse.
Ja, fordi, måske for japanerne. Fordi japanerne, de bomber byen mange gange, og det betyder, at de kinesiske styrker, de bliver hurtigt kaldt på retræte, og den her retræte, den er sgu ikke skide godt planlagt.
Sådan.
Fordi soldaterne, de smider bare deres våben og uniformer, og så begynder de simpelthen at overfalde de civile for at stjæle deres tøj.
Fordi, så ved man også.
Fordi de ved, at hvis japanerne fanger dem med uniform på, jamen så
er der... Så er der bøllebank.
Så er der bøllebank, ikke?
De har hørt det der Rape of Nanjing og tænkt, det skal så ikke være mig.
Ja, det bliver kaldt for Rape of... De har navngivet begivenheden, inden det foregår.
Jamen det kan være, det er sådan en form for, du ved, krigstaktik.
Og det kan selvfølgelig være. Det kan selvfølgelig være.
Det lyder ikke som noget, man har lyst til. Nej. Så det skal jeg ikke bede om.
Der sker så det, at japanerne, de stormer ind og slagter alle, de kan komme i nærheden af.
Nå, så det der med uniformerne, det virkede heller ikke.
Nej, det er faktisk lidt lige meget. Kvinder, børn, soldater, der har overgivet sig, det er fuldstændig lige meget.
Hold da op.
De nedslagter dem alle sammen. De voldtager kvinder, inden de slår deres baby ihjel for øjnene af dem. Og så tvinger de ofte den her kvindes andre børn til at se på.
Ej, for nu går vi lige her og hygger. Ja. Her i Tesla Meetup, og så kommer du her med alt dit lort.
Ej. Ja.
Simpelthen. Fy for helvede, mand.
De er enormt brutale, meget bestialiske. Og det er også derfor, man anerkender det som massakre i dag, fordi den måde, altså kvinder og børn og
ja, det er det med, man bare er iskold.
Altså, de iskolde, det er en nedslagtning af alle de her mennesker, der bor i Nanjing.
Fuldstændig.
Det anslås også, der bliver slået omkring 400.000 mennesker ihjel under Nanjing-massakren. Og Bernard Sindberg, han er simpelthen i midten af det hele. Han rejser rundt i byen og dokumenterer de her forbrydelser med sit kamera og sin dagbog. Og drager rundt i Nanjing og omregn. Men han har også den her fabrik, som han skal passe på, kan man sige. Ikke? Og for at undgå de her japanske bombardementer, og for at sende et signal om, hey, der er nogen, der ejer det her lort.
Jeg har styr på det.
Så ham og Carl Günther.
De er to. De er tomandsherren.
Ja, de beslutter sig for ligesom at, du ved, symbolisere, den er ejet, det er med bombers, vi har ikke noget med det her at gøre. Så hejser de Dannebro op fra taget.
Og det ved man, det virker altid. Ja, fordi...
også svastikaflaget.
Nej.
Jamen, Carl Günther er jo fra Nazi-Tyskland, jo. Altså, han er ikke nazist, men det var jo Tysklands flag.
Det var det flag, så det var den hårdslående alliance.
Ja. Så mens befolkningen i Nanjing, de bliver slagtet, der vejer Dannebro simpelthen over byen.
Ej, hvor hyggeligt!
Ja, sådan, der er en dit land!
Og svastikade. En skøn forening.
Men det virker faktisk, fordi japanerne, de går en stor bue udenom...
Ja, det er fordi, de godt kan lide Danish Butter Cookies. De ved godt, what this shit is all about.
De elsker dansk cement.
Ja, det er
det. Det er det bedste cement i hele verden.
Det er det da. Især hvis du er imperialistisk møgsvin, der lige har voldtaget en familie.
Ja, men det er også fordi, det vil være en kæmpe diplomatisk krise at begynde at råde Danmark, og især Nazi-Tyskland ind i den her krig, ved at begynde at angribe en fabrik, der er dansk eget, og som har internationale...
Ja, relationer. Rent diplomatisk bliver det noget forbandet råd.
Mm. Men befolkningen, de opdager jo hurtigt, at der er det her helle midt i byen, i den her form af den her fabrik.
Åh, Jesus. Ja, selvfølgelig.
Og inden længe, jamen, der samler der sig faktisk 10.000 vis af mennesker omkring fabrikken på de områder, som F.L. Schmidt ejer, der ligger rundt om.
Ja, fordi det er jo ligesom sanctuary.
Ja, så der er de først nogenlunde safe. Tusindvis, de flygter fra deres hjem for at undgå gruppevoldtægter og nedslagning og andre brutaliteter. Og de ser den her fabrik midt i byen, som japanerne, de rører den ikke med en ildtang.
Genialt.
Så begyndte de simpelthen at søge tilflugt omkring fabrikken. Først sådan nogle få, så nogle 100, så nogle 1.000.
Nej. Er det en stor grund?
Nej, det har jeg ikke indtrykket af. Men, okay. Men prøv at høre, hvis alternativet er en masse voldtægt og nedslagning, så kan du bo på meget lidt plads lige pludselig.
Altså, skal du ikke som sådan have en fireværelses?
Nej, det er derfor, jeg flyttede i en meget lille lejlighed her i Aarhus.
Du vidste godt, hvad det gik ud på.
Hvis jeg bliver ude i Vestjylland, så...
Aulum, det er heavy shit derude. Hvis I hører en masse klik undervejs,
ja, det
kan jeg måske lige forklare her 45 minutter ind i podcasten. Det er simpelthen fordi, jeg så billeder.
Ja, det er ikke jeg spawn-optager, der...
Det ville være så fedt. hvis vi kørte det på båndoptager. Det må vi gøre på et tidspunkt. Der kunne det være fedt at optage sådan et afsnit på en kronograf.
Ja, det
bare for at sige, fedt. Nu gør vi det. Og de æder med os ud for de kajakroer derude. Altså, de sejler som om livet det galt. Og de sejler baglæns. Den er presset.
Men japanerne, de er faktisk så bange for
danskerne.
For i hvert fald nazisterne. Ikke?
For det var før, de var allierede, må det jo så have været. Ja, fordi krigen
er men man kan sige, selv hvis de var allierede, så er det dumt at lægge sig ud med sin egen allierede.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Så de er faktisk relativt safe, de her civile.
Og de har ikke tænkt på bare at skaffe nogle flere danske flag, og så hænge dem op?
Nej.
Nej, okay, ja, det vil også være
fornemt. De er fandme svære at skaffe i en krigszone i Kina.
Ja, det er okay, godt ord igen.
Slutningen af 30'erne, ikke?
Jo.
Og i starten, der lader Bernhard Tindberg og Carl Günther, de lader egentlig de her kinesere bo omkring fabrikken i relativ sikkerhed.
Så længe de bliver ude for helvede.
Ja, men de ved også, jamen de ved jo, hvad der foregår i byen, fordi de kører rundt i byen, de tager billeder, de dokumenterer det.
Ja, selvfølgelig.
Han har fortalt det til Aarhus Stifttidende flere gange, ikke?
Ja.
Og de kan næsten høre det derfra, hvor de er.
Skal vi egentlig opad her? Det er ikke fordi, at jeg vil afbryde.
Vi skal faktisk over vejen her.
Vi skal over vejen. Så der er jo simpelthen lige resterne af...
Er det fantastiske Aros værk, hvor de malede...
The Garden.
Hvor de malede træerne røde, og der er faktisk stadigvæk et rødt træ herude.
Ja.
Men det bliver vasket væk af regnen, siger de jo.
Så. Ja.
Men der går ikke længe, før at Bernhard Tindberg fra Lille Aarhus i Danmark, han træffer den beslutning, der faktisk gør ham til en helt.
Altså, jeg vil sige, han er allerede 10% held i min bog.
Nu bliver han 100% held.
Okay.
Og han beslutter sig simpelthen for at åbne portene til fabrikken og lade den her folkemængde komme indenfor.
Jeg tænker, han har sendt et brev til sin chef i Danmark og sagt, nu skal du høre, kammerat, det der kommer til at ske nu.
Der bliver nogle logerende.
Der kommer sgu lige, jeg kører sgu lige noget Airbnb gratis herude. Der kommer lige et par tusind mennesker, og så er han skrevet tilbage. Ved du hvad? Det gør du bare ikke. Og så siger, det er fint, du kommer bare og henter mig, ikke?
Heldigvis så kommunikationen har taget så lang tid dengang.
Jamen, det er skrin var færdig inden.
Der sker, altså de åbner simpelthen portene, og så opretter de, for det første opretter de et midlertidigt hospital, hvor de sårede, de kan plejes og få ro.
Sådan.
De opretter en, hvad kan man sige, en form for flygtningelejr, hvor de slår nogle shelters op, nogle midlertidige teltagtige ting.
Lurt.
Ja, og så begynder de simpelthen at køre frem og tilbage mellem fabrikken og byen for at skaffe mad, medicin og forsyninger fra Røde Kors.
Det er fandme god. Og kæft, det er stærkt.
Mm.
Sådan, Bernhard.
Og det er ikke ufarligt, tror jeg, vi har fået afklaret.
Nej, jeg tænker... Så for fanden.
Det var en tunet Tesla.
Ja. Jeg tror, det var en drug dealer. Det tror jeg.
Ja, det er godt.
Den var sænket.
Han så også gå med mikrofonen, så tænkte jeg, fuck det PT, mand.
Altså, har du jo lagt mærke til, at vi er gået forbi et militæranlæg, hvor der stod en masse oberstagtige typer og kiggede på os?
Nej. Men det er godt, jeg har gået og snakket om massakre hele vejen, så.
Det er sidst, du har sagt bomber og terror og fede ting. Ja, de kan høre det i podcasten, kan de?
Ja, lige præcis. Men han risikerer simpelthen liv og lemmer for at redde nogle af de her mennesker.
Det er fandme, det er sgu nobel.
Ja. Flere og flere kommer til. Og det bliver simpelthen forvandlet til en af de største flygtningelejre i historien.
Hold, hvad?
I hvert fald på det her tidspunkt. Oh. Ja, på det her tidspunkt.
Altså, der er en flygtningelejr med 1,5 million i Kenya.
Ja, og lige meget, hvor meget japanerne har lyst til at gå ind og hente dem, der er undsluppet, så kan man sige, sådan en diplomatisk krise, det vil skabe, den er sgu lige lidt værre.
Det er lidt for risky.
Så meget de heller ikke lyst til at voldtage dem, vel?
Det er den vildt nok sagt.
Det
kommer ikke til at ske.
Vi er meget nødige at voldtage, vi vil være uvenner med nazister.
Det, igen, hvis det er et valg, du står i, ja, så
skal du nok overveje
noget. Det ene er et luksusproblem, må man sige.
Ja. De efterfølgende måneder, der sørger Sindberg og Günther for lejrens op mod 10.000 indbyggere.
Hold da op.
De arbejder i døgndrift for at skaffe nok mad og lægehjælp, og samtidig så rejser de også rundt og dokumenterer de forbrydelser, som japanerne de altså udfører.
Han er gone rogue. Vores større mand,
Bernhard Sindberg fra Sleppegrillsgade 19.
Ja, og altså, vi er kommet langt.
Vi er kommet rigtig langt, det er vi faktisk også rent fysisk. Nu står vi
i Mindeparken.
I Mindeparken her i Aarhus.
Ned i bunden og skuer ud over, for det første parken.
Ja, Marselisborg Slot.
Jeg skulle sige dronningens hjem.
Dronningens
sommerresidens.
Sommerresidens. Der sker jo simpelthen det, at flere gange, så fordi japanerne vil jo fucking gerne have fat på de her.
Altså, de har aldrig kunne slå så mange ihjel på så kort tid.
Nej.
Fordi de ved, de er der.
Nej, men Sindberg, han går simpelthen ud og konfronterer dem, hver gang de banker på døren.
Men de banker trods alt på.
Jamen, fordi at det er jo, man kan sige, det er dansk territorium, så er sådan, må vi please få de flygtninge, du har, så vi kan dræbe dem og voldtage dem.
Det bliver
og det er lige meget, hvad for en rækkefølge det er i.
Vi kører bare.
Nej, siger han faktisk. Han stiller sig midt i porten med Dannebrog i den ene
hånd.
Stiller sig mellem. De har søgt, altså.
Kæft en vinder.
De har flygtninge, de kan jo se de her tropper, ja, der kommer for at hente dem. Og så står han der med Dannebrog i den ene hånd og siger, det kan du godt glemme dog. På godt og husiansk, ikke? Altså,
det er så fedt.
Okay. Kan du tage pikkel hjem?
Kan du komme ned derfra?
Kan du pikkel tilbage til Japan?
Jeg er i Japan, for helvede. Han taler åbenbart godt dansk, vores japanske ven her. Ja.
Men han ender simpelthen med at redde omkring 10.000 menneskeliv over en periode på godt 6 uger.
Hold da op.
Og selvom myrderierne i byen, de ikke stopper, de aftager. Og efterhånden, så er forholdene faktisk så gode, at de her kinesere, de langsomt kan begynde at vende hjem tilbage.
Hold da op.
Ja, til deres hus. De er simpelthen i live på grund af
Bernhard
Sindberg.
Hold da op.
Og selvom byen er besat, så begynder de japanske soldater, de begynder ikke at behandle befolkningen godt, men
de er bare heller ikke.
De bliver ikke slået ihjel eller voldtaget.
De har ikke lige,
i samme grad som de gjorde før.
Der er ikke lige så hårde rapey vibes, som der var før.
Men japanerne, de har set sig sure på Sindberg.
Ja, selvfølgelig.
Ikke derfor, lige for en fans. De forlanger, at han forlader Kina omgående. Og det sker også ganske naturligt i og med, at F.L. Schmidt, de
sælger sgu ejendommen.
Ja, det er sådan, fuck det her.
Fuck det lort.
Så i marts 1938, der dropper de simpelthen den her fabrik. Det kan sgu ikke betale sig.
Nej, jeg fatter ikke. Altså, der kunne man sgu godt lige have som marketing CSR gut lige være kommet ind og sagt, er I klar over, hvor meget god presset der er i det her?
Mm.
Men nej. Fuck det, vi skal da sælge noget cement. Eller det skal vi så ikke jo. Vi skal bare væk. Men der har man simpelthen valgt at prioritere og sige det. Det bliver uden os. Det der super humanitære projekt, du har kørende. Her dørmand.
Nu går vi så igennem Mindeparken her i Aarhus. Og jeg ved ikke, om du kan regne ud, hvorfor at vi.
Jo, men jeg begynder altså småt at fornemme, hvad fanden der er. What is up?
Ja.
Vi skal lige passe på, at Krone 2 ikke lige kommer og kører sådan bagfra. Altså,
det kan være det forhæde, der kører jo.
Ja, for helvede er en forhæder.
Det er en gammel reference, jeg en gang i 90'erne.
Han har hakket på speederen.
Men han, Bernhard Sindberg, jamen, han vender simpelthen tilbage til Europa i marts 1938. Og det er ganske kort, skal lige siges, fordi at kort tid efter, der rejser han til USA igen, hvor han faktisk ender med at bo resten af sit liv, indtil han dør i 1983.
Hold op, det er godt nok sent, men det er det jo sådan set ikke. Det er bare,
nej, han
er
født i 1911, så han jo har været 72, ikke?
Det er faktisk relativt.
Men han ender med at han ender med at være ugift, han har ingen børn. Men han ender med at arbejde i den amerikanske handelsflåde og tjener også i marinen, den amerikanske marine under 2. verdenskrig.
Altså, han har ikke fået nok?
Nej. Men jeg kan også sige, at han har set sig lidt sur på japanerne.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Han har. This time it's personal.
Ja.
Ja, det er rigtigt.
Men han er så dygtig i marinen, at han faktisk får en udmærkelse af den amerikanske præsident Harry S. Truman.
Nej, personligt?
Nej, i hvert fald par brev.
Hold da op.
Den måde, man ved det, det er fordi, at man senere har fundet brevet hjemme ved ham. Så om han personligt har læst op, det ved jeg ikke.
Nej, men stadigvæk. Hold da op.
Ja.
Sikke en anerkendelse.
I Kina, der anser man ham faktisk i dag, Bernhard Sindberg, som en national helt.
What?
Man kalder ham for Mr. Singh, der er sådan en form for ærestitel, der betyder, hvad kan man sige, frihedens vogter, eller en, der har et godt hjerte.
Det er jo også et 90'er udtryk for en lyd, man laver, når man laver et mic drop. Sing!
Mr. Sing! Mr. WhatsApp! Han blev også kaldt for den danske Schindler, på grund af lighederne til Oscar Schindler, der jo reddede tusindvis af jøder under 2. verdenskrig. Han har også fået opkaldt en rose efter sig.
Sådan.
Som der i dag vokser omkring mindesmærket for Nanjing-massakren i Nanjing.
Okay. Det, igen, du ved, du får mig der, fordi der er ikke noget federe, når folk de får opkaldt botanik efter sig. Det giver lige 2 point ekstra på skalaen for mig.
Men faktisk, så kendt som han er i Kina, lige så ukendt han faktisk været i Danmark.
Ja, selvfølgelig, for han bare en skide over sig, men han skulle ikke tro, han er noget.
Han har en søster, der vist nok bor i Aarhus stadigvæk.
Nej.
Bitten Andersen.
Ej, hvor skønt. Nu får jeg chills, fordi du ved, det kunne jo være. Who knows?
Who knows?
Hvis hun står bag et af træerne nu, og du bare sådan, og her kommer bitten! så mister jeg bevidstheden.
Nej, for man kan sige, det er måske ikke, det er faktisk ikke godt sandsynligt, hvis vi mødte hende her omkring. For hvis du kigger lige derover, så står der en statue af Bernhard Sindberg.
Din timing, ikke? Den er fucking off the hook.
Lige præcis.
Sådan, mand. Hvor er det sejt, mand.
Og Bitten Andersen, hans søster, har de sidste, faktisk siden år 2000, kæmpet for hårdnakket for, at hendes brors historie skulle blive fortalt. Men selv for hende, der var hans skæbne, og hans historie var faktisk relativt ukendt.
Okay, så hun fandt først ud af det relativt sent.
Hun vidste ikke ind til år 2000, hvor Kina de henvendte sig til Aarhus Kommune, fordi de simpelthen efterlyste familie til Bernhard Sindberg. Og det fik de simpelthen Aarhus Stiftstidende til at skrive omkring, og det var derigennem, hun simpelthen blev opmærksom på alt det, altså hans gerning tilbage i 1937. Og i år, faktisk for en måned siden, i august 2019, der fik han faktisk den her statue her i Mindeparken.
Det er løgn, mand.
Nej, det er faktisk dronningen selv, der kom i krone 1 drønende.
det kunne være, der var noget maintenance.
Ja, hun kom simpelthen og indvide den. Bitten Andersen var her, hans søster.
Og nu står vi her.
Jeg kan fortælle, at den er lavet i bronze.
Sådan, ja, det kan man jo.
Den er 1-1.
Hold da op, han har været en høj mand.
Jamen, nu er han også oppe på sådan en pedestal, kan
jo,
man sige.
Jo, men altså stadigvæk. Altså, nu vil jeg ikke træde op på den, men altså, han er 1,80-ish.
Mm.
Hold da op. Stor, altså, det er et tungt jakkesæt, vil jeg sige. Det er et par centimeter tykt.
Men
altså,
det er også lavet solid bronze. Det har krævet sin mand at have det på.
Det er jo det.
Tidligere år, der kom der også en bog ved navn Sindberg, der skrevet af forfatter Peter Harmsen. Og det er også der, jeg har hentet stor del af historien fra. Jeg ved ikke, skal vi... Altså, der er sådan en plade her.
Jeg synes,
her.
Vi skal læse den
op. Jeg vil sige, det er en gave fra Kina til Aarhus. Wow. For at ære Bernhard Sindberg.
Altså, vi fik ikke pandaerne, men vi fik dem her.
Vi fik den her.
Og jeg vil sige, jeg er markant mere glad for det her.
Ham og han er sødere.
Han er federe. 100%.
Hvor mange kinesere har pandaer? De bor derovre i forvejen. Det er det. De har ikke reddet en skid, mand.
Det skal jo lige siges, at du taler til en mand, der har et pandakostyme.
Ja, ja.
Så altså, at han er federe, det er en stor ting.
Ja.
Jeg ved ikke, om du vil læse op.
Altså, eller skal jeg læse op, så står der...
Så tager jeg det kinesiske. Nej, det gør jeg ikke.
Bernhard Arp Sindberg, 1911-1983, står der her. Sindberg, født i Aarhus, Danmark, deltog i at etablere en flygtningelejr ved Xiangyang Cementfabrik i 1937. Den gav beskyttelse og hjælp til kinesiske flygtninge fra december 1937 til marts 1938 i Nanjing i Kina. Hans humanitære handling, mod og menneskekærlighed vil for altid blive husket af det kinesiske folk. Og så står der netop, som jeg lige fortalte, at det er en venskabsgave fra Nanjing Kommune. Det vidste jeg ikke fandtes.
De kører også kommunalt system derovre.
Og det kinesiske kulturcenter i København, og den er opført i august 2019.
Det er
første gang, vi møder en, som
vi står ved ham.
Ja.
Det er for vildt. Ej, det er sindssygt.
Jeg vil sige, jeg læste faktisk om det i Aarhus Stiftstidende, og det vil sige, det er ikke sponsoreret Aarhus Stiftstidende, det her afsnit.
Bare selvom we wish.
Selvom vi nævner det rigtig mange gange.
Det er jo det.
Men det er simpelthen, så den er lidt aktuel også. Det er ikke engang en måned siden, at den her statue blev sat op, og
det er simpelthen.
Der var repræsentanter fra Kina og alt muligt.
Altså, jeg har det som om, du har givet mig en gave. Så har det vitterligt sådan, fordi det er virkelig ægte.
Ja.
Det skal vi sgu... Det.
Han er sgu da en fin fyr.
Han er en fin fyr. Ja, det er...
Den danske Schindler, som
den
man kalder
den danske Schindler. Han er faktisk... han er ikke helt så kendt som Schindler. Men, ikke nok til,
men,
han har fået...
Men burde være det.
Ja, det er det rigtigt. Altså, han har ikke helt fået opkaldt et elevatorfirma efter sig selv.
Spielberg har ikke lavet en film om ham endnu. Kan være, den kommer til sommer.
I sort-hvid.
Måske.
We wish.
Vi skal faktisk have placeret ham på barometeret.
At du har gjort rigtig meget for at få ham skubbet op af.
Jeg siger, mange af dem, der ligger i top, det er jo din historie. Så nu tænker jeg, nu skal jeg hedder med ham bare krymmel på, så vi kan komme op af.
Det er et live-element, der kan noget. Så. Det er vanvittigt. Og jeg har gåsehud. Det er helt vildt.
Mm. Okay. Altså, det, man kan sige, det er jo både vanvittig lokalhistorie og vanvittig verdenshistorie.
Ja, den kan flere ting, den her.
Den kan mange ting.
Og så også bare altså, hans udlængselselementer og sådan noget. Altså, den har sådan lidt, for mig har den sgu lidt de samme vibes som... som Adolf Sachs. I den forstand, at der sådan, så tror man lige, den lige pauser lidt, så stikker det af igen. Det er ikke helt i skala, men den er der opad. Jeg vil sige, skal jeg spille ud?
Mm.
72.
Okay.
Højere op. Er du på højre? Nej. Jeg synes 72, fordi den ligger sådan, den ligger op i de der top 10 ting, synes jeg.
Mm.
Fordi han er lokal helt. Altså
og, han er jo, det er jo et eksempel på, at en lille mand kan gøre en stor forskel.
Kæmpestort, ikke? Altså, kæmpestort, men det er jo igen det der med, at der er reddet 10.000 mennesker i Kina. Så det er jo igen det der med, hvor stort har det, altså i forhold til sådan noget verdens, altså kæmpestore verdensfolk, men det er jo, men det er heller ikke det. Den her, den kan noget. Den rører hjertet på en anden måde.
Altså, jeg er lidt stolt af ham.
Det er jeg fandme også.
Men jeg kan godt gå med til sådan, altså lad os sige 75.
Det er orden. Den er købt. Ja. 75.
Du får 75, Bernhard.
Bernhard, tak for din service. Hold kæft, mand. Og det er for vildt, mand.
Ja, det var simpelthen dagens historie.
Nu skal vi så gå hjem igen.
Ja, der er så et stykke.
Så du har lige en anden
jeg
historie.
Jeg har ikke engang fået mit rejsekort med.
Nej.
Satans også.
Ej, hvor er det vanvittigt. Det er genialt, det her. Det bliver vi nødt til at gøre igen.
Jeg sad bare, du ved, og kiggede på historien, og var sådan, okay, den har noget Danmarks historie, den har noget verdenshistorie, og så foregår den faktisk præcis her, hvor jeg bor. Så det er jo oplagt at tage den, og jeg har faktisk ville fortælle den længe, men vejret har aldrig været til det.
Nej, og nu truer det også, så
det var godt, vi nåede det. Men, det var godt, vi nåede det.
Det er det. Jamen, det var sgu det.
Det var egentlig det.
Så er det jo...
Så kan vi lige så godt gå hjem igen.
Ja, det er det. Så tager vi lige en time mere. Det er meget langt. Men vi bliver nødt til nok lige at plukke, for der er jo sket lidt siden.
Der er jo sket lidt siden, det er der.
En ting er, at vi rammer 3.000 på vores Facebook-side, hvilket er vanvittigt.
Ja, vi er meget tæt på. Vi har 2950, ja, tror jeg.
Så det går hurtigt.
Ja.
En anden ting er, at vi har ramt 400.000 downloads.
Ja.
Det må gerne, altså folk må gerne lytte det igen. Det skal ikke være det.
Ja.
Det kan være, det er 10.000 mennesker, der har lyttet alle afsnit en gang. Det er jo meget godt bud.
Ja, det var meget fedt.
Det var fint.
Så er vi kommet på det, der hedder Podimo. Ligesom alle andre.
Undtagen Sjøtministeriet, tror jeg, de er de eneste, der er sådan aktivt. Og så er der en gut inde på vores, af de der podcast-nørder, som har valgt det fra. Mm. Men det er få. Selvfølgelig er vi også på Podimo.
Ja. Det skal lige siges, i modsætning til mange andre podcasts, så er vi ikke blevet eksklusiv betalingspodcast.
Nej.
Fordi Podimo er den her. Det er en fantastisk platform, jo, at jeg selv lige købte et abonnement. Har måske den bedste afspiller på markedet lige nu. Men det er jo sådan, at de har mange eksklusive podcasts, og det betaler du et månedligt abonnement for at få lov at høre, og derfor så er der mange danske podcasts, der også er gået hen og gået ind bag den her betalingsmur.
Lige præcis.
Det har vi valgt ikke at gøre.
Vi vil gerne have, at vi vil jo gerne vise, at altså for det første så handler det om noget økonomi. Det er jo både for os, er det ikke, fordi det er sgu ikke lukrativt at overveje det, og vi får egentlig via vores tier donation, der er nogle få, som vi skylder rigtig meget. tak, og der er nogen, som vi skylder selvfølgelig også en masse tak, men for os har det bare ikke kunne give mening, og vi gør det selvfølgelig ikke af økonomiske årsager, men det kunne da godt være, at det kommer til at blive en faktor på et tidspunkt.
Mm.
Vi tror bare ikke, at podcastplatform er stærk nok helt endnu, og jeg vil egentlig også gerne bare have, at alle skal have mulighed for at lytte til vores sager.
Ja, altså. Yeah. Så vi forbliver i hvert fald gratis. Det næste lange stykke tid, kan vi godt sige.
100%.
Det kommer helt an på, altså hvis markedet er, at vi er den eneste gratis podcast, der er derude hjemme, så...
Så kan godt være, at vi hopper med over.
Men,
det, man kan sige, der er i det, det er, vi kan jo lige så godt spille åbne kort og sige, vi er blevet kontaktet på Podimo, faktisk, af flere omgange. og vi har faktisk, altså vi sidder i nogle meget, meget åbne, meget, meget tidlige stadier af noget, der minder om en forhandling om, at vi måske på et tidspunkt skal lave en eksklusiv serie, som er til Podimo.
En spin-off,
som simpelthen
der handler om statuer i mindeparken. Nej, jeg ved
lige
det.
Præcis. Ja. Så kan vi optage det hele på en dag. Det bliver en lang dag, men så har vi... Så, that's a wrap.
Ja.
Men det er i hvert fald en af de ting, som vi har overvejet. Men jeg synes egentlig, at vi vil hellere ud og lave noget som det her, eller tage ud og lave et live show.
Mm.
I hvert fald i min optik. Er det,
ja.
Er det mere første prioritet? Så,
Ja, men der er et par stykker, der har spurgt ind på vores Facebook-side, om vi får økonomisk gevinst ved, at man... lytte os på Podimo, og der er altså svaret er ja.
Entydigt ja.
Men det er ikke sådan, altså jeg vil også sige, I skal ikke gå ind og købe et abonnement bare for at lytte til os.
Det skal I ikke gøre. For så skal I give os en 5 på 10 i stedet for.
Ja, for det får, altså hvis I gør det kun for at lytte til os, så lyt til os der, hvor vi er gratis. Det kan I lige så godt.
Ja, præcis. Og hvis I synes, det er fedt, så giver os en 5 på 10, fordi det er billigere for jer, og I får samme indhold.
Ja, men når det så er sagt, så er det faktisk et ret god abonnementsordning, fordi jamen, man får en hel masse lækre, fede podcasts. Så hvis det er noget, I har interesse for, eller I har et Podimo-abonnement i forvejen, jamen, så hør os det derinde i stedet for, så har I det hele samlet alligevel.
Lige præcis, og man kan sige, at vi får præcis de penge, der svarer til, hvor meget I lytter til os.
Mm.
Så hvis I lytter til 10 podcasts, og vi er en tiende del af jeres podcastforbrug, så får vi en tiende del af de penge, der ligesom er allokeret til podcasterne på platformen.
Lige præcis.
Så på den måde er det sådan set, sådan det er. Mm. Så I skal være velkommen til at lytte os på Podimo, hvis I alligevel har abonnementet. Så hellere det end en gratis app. Ja. Men I skal ikke, jeg synes ikke, I skal gøre det for alt i verden.
Nej. Men der er mange, der har spurgt, så det var bare for at få det afklaret. Men ellers, gå ind og følg os ind på Facebook.
Instagram.
Begynder, kom på, og det begynder at gå godt.
700-800.
Ja,
shoutouts.
Jeg har jo nævnt, at hvis man giver sit shoutout i sin story, så svarer vi tilbage, og det har vi gjort.
Det har vi gjort.
Mange, der har gjort.
Det er faktisk så fedt.
Super dejligt.
Det er mega fedt.
Skal vi give et skud ud til Jesu brødre?
Ja, vil du være.
Som jo har valgt, altså...
De har nævnt os.
Jeg kender det. Jeg ved ikke, hvad det er.
Det er sådan noget, de unge lytter til, og derfor har jeg hørt alle sangene 3-4 gange. Så det er skide fint. De lytter til os, så shout out til jer.
Ja, de har en YouTube-kanal, den kan I gå ind og høre. Den har mange flere subscribers, end vi har. Så
det kan selvfølgelig være, at de svarer på det her, og så kører det for evigt, som sådan en loop, hvor vi bare får de samme lyttere.
Vi har i hvert fald kunne mærke det, så vi vil bare lige svare tilbage og sige tak for
Vi støtten. Elsker også jer.
Ja, jeg ved ikke, men...
De laver energidriktests og laver beats, så det er lidt et andet segment, men much love.
Gå ind og følg os ind på de sociale medier i hvert fald.
Gør det. Og tusind tak for
det. Ja, det var vel egentlig det.
Det var sgu det.
Så går vi hjem.
Nu går vi hjem igen. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi ses i næste uge til et Pixie-afsnit, og jeg kan allerede nu tease for, at det er en af de mere underlige, men det bliver sgu meget sjovt. Så vi ses.
Vi lyttes ved.
Ses, Bernhard.
Hej, hej.